Radijski roman.
Dobar večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, poslušate Radijski roman na Radiju Ognjišče. Prebiramo avtobiografijo Jozefa Ratzingerja, kasnejšega papeža Benedikta XVI. Z naslovom Iz mojega življenja. Nocoj bo na sporedu 11. del, v katerem boste slišali, kako se je razrešila, kot sam pravi, drama njegove profesorske habilitacije. Knjigo sicer priporočamo v branje, izšla je pri založbi Novi svet leta 2005. Pa prisluhnimo. Prelistal sem iznakaženi izvod svoje knjige in prišel do spodbudnega odkritja. Medtem ko je v prvih dveh delih mrgolelo kritičnih opomb, ki so me seveda le redko kdaj mogle prepričati in ki so se včasih razjasnile že čez dve strani, je ostal zadnji del o Bonaventurovi zgodovinski teologiji popolnoma brez pritožb. A pravzaprav bi moralo biti ravno tudi tukaj vsebovano razstrelivo. Zakaj je šlo? Frančiškansko gibanje je zgodaj postalo pozorno na značilne povezave njihovega obstoja z zgodovinsko prerokbo južnoitalijanskega opata Joachima de Fiore, ki je umrl leta 1202. Ta pobožni učenjak je verjel, da lahko iz svetega pisma ugotovi, da se bo zgodovina razvijala od strogega očetovega kraljestva, stare zaveze, preko sinovega kraljestva, do tedanje cerkve, vse do tretjega kraljestva, kraljestva duha, v katerem se bodo končno izpolnile vse obljube prerokov in bosta gospodovali le še svoboda in ljubezen. Prepričan je bil, da je v Bibliji našel tudi podlage za izračun nastopa duhovne cerkve in je razlagal, da bo začetek nove dobe pomenil Frančišek Asiški, njeni nosilci pa bodo njegovi sobratje. Že sredi 13. stoletja so se razvile skrajne razlage te zamisli, ki so spiritualiste končno porinile iz reda in v odkrit spor s papeštvom. Henri de Lubac je v enem svojih poznejših del v dveh zvezkih predstavil zgodbo po Joachimu, ki sega vse do Hegla in do totalitarnih sistemov našega stoletja. Doslej je bilo vedno rečeno, da Bonaventura ni nikoli navajal Joachima, da kritična izdaja njegovih del ne pozna imena Joachim. Seveda se je morala ta teza, natančno premišljena, že vedno zdeti vprašljiva, kajti Bonaventura je bil kot general svojega reda neizbežno vržen v razpravo o Frančišku in Joachimu. Končno je moral svojega svetniškega, toda Joachimovim idejam naklonjenega predhodnika Janeza iz Parme celo zapreti v samostanski pripor, da bi prehitel polarizacije, ki bi se lahko zgrnile nad pobožnega moža. Pri svojem delu sem mogel kot prvi pokazati, da se Bonaventura v svoji razlagi šestdnevnega dela iz poročila o stvarjenju podrobno sooča z Joachimom, da kot človek sredine poizkusi sprejeti tisto, kar je uporabno in to vključiti v cerkveni red. Razumljivo, da tega rezultata moje študije sprva niso vsi sprejeli z navdušenjem, a se je med tem uveljavil. Kako rečeno, Šmaus nad vsem tem odlomkom mojega dela ni izvajal nikakršne kritike. Tako mi je prišla rešilna zamisel. Kar sem izvajal iz Bonaventurove zgodovinske teologije, se je sicer prepletalo s celoto moje knjige, a je bilo vendarle do neke mere samostojno. Ta del je bilo brez velikih težav mogoče izločiti iz knjige in ga oblikovati v samostojno celoto. Pri obsegu dobrih 200 strani bi bila takšna knjiga sicer krajša, kakor je bilo v navadi pri habilitacijah, a še vedno dovolj obsežno zasnovana, da bi dokazala sposobnost samostojne teološke raziskave, za kar je pri takšnem opusu dejansko šlo. Ker je pri trpki kritiki mojega dela ta del ostal brez ugovorov, ga seveda ni bilo mogoče pozneje razglasiti za znanstveno nesprejemljivega. Gottlieb Schengen, ki sem mu razodel svoj načrt, se je najprej strinjal. Žal je bil moj koledar za velike počitnice že v glavnem zapolnjen, toda še vedno sem mogel vzeti 2 tedna prosto, v katerima sem izpeljal potrebno predelavo. Tako sem mogel, na začudenje kolegija, vrnjeni opus že oktobra ponovno položiti fakulteti na mizo v novi, skrajšani obliki. Spet so sledili tedni nemirnega čakanja. Končno sem 11. februarja 1957 izvedel, da je bila habilitacija sprejeta. Javno habilitacijsko predavanje je bilo določeno za 21. februar. Po tedaj veljavni minhenski habilitacijski ureditvi sta to predavanje in pripadajoča razprava spadala še k potrebnim habilitacijskim storitvam. To pomeni, da je bilo mogoče še enkrat pasti, a zdaj predvso javnostjo, kar se je po vojni dejansko že 2krat zgodilo. Tako nisem šel temu dnevu naproti brez skrbi, kajti čas priprave je bil zaradi mojih predavateljskih obveznosti, ki so se nadaljevale v Freisingu, zelo kratek. Velika predavalnica, ki so jo izbrali za prireditev, je bila nabito polna. V zraku je bila skoraj fizično otipljiva čudna napetost. Po mojem predavanju sta morala povzeti besedo moj referent in koreferent. Kmalu se je iz razprave z menoj razunela ognjevita disputa onih dveh med seboj. Obrnila sta se k poslušalstvu in pridigala van. Stal sem v zadju, ne da bi me še potrebovala. Sklepno posvetovanje fakultete je dolgo trajalo. Končno je prišel dekan na hodnik, kjer sem čakal z bratom in prijatelji, ter mi skoraj brezoblično sporočil, da sem prestal in da sem habilitiran. Tisti trenutek nisem občutil skoraj nobenega veselja, tako težko je še ležala na meni mora preteklega dogajanja. Toda skrb, ki se je naselila v meni, je počasi popustila. Zdaj sem mogel v miru nadaljevati svojo službo v Freisingu in nič več se mi ni bilo treba bati, da sem pahnil svoje starše v žalostno pustolovščino. Kmalo na to sem bil imenovan za privatnega docenta na Minhenski univerzi in 1. januarja 1958 je sledilo, ne brez predhodnega oviranja zainteresirane strani, moje imenovanje za profesorja fundamentalne teologije in dogmatike na Filozofsko-teološki visoki šoli v Freisingu. Odnos do profesorja Schmausa je razumljivo zaenkrat ostal napet, a se je v 70-ih letih sprostil in spremenil v prijateljstvo. Sicer ne prej ne pozneje nisem mogel imeti takratnih sodb in odločitev za znanstveno upravičene, sem pa spoznal, da je bila preizkušnja tistih težkih let človeško zame zdravilna in je tako rekoč sledila neki višji logiki in ne zgolj znanstveni. Najprej je oddaljenost od Schmausa povzročila približanje Karlu Ranerju. Predvsem pa mi je ostala namera, da se z vrnitvami dizertacij ali habilitacij ne bom zlahka strinjal, ampak se bom, če bo izhajajoč iz stvari le mogoče, postavil na stran šibkejšega. Naravnanost, ki je na moji akademski poti še igrala vlogo, kakor se bo pokazalo. Kmalu so se nabrale nove odločitve in tudi nove težave. Že po leti 1956, na vrhuncu sporov okrog moje habilitacije, me je dosegla sprva še neobvezujoča prošnja dekana Katoliške teološke fakultete v Mainzu, ali bi me zanimal prevzem tamkajšnje katedre za fundamentalno teologijo. Takoj sem odklonil, prvič, ker nisem mogel tega storiti svojim staršem, drugič, ker bi to pomenilo, da hočem tako rekoč kot dezerter oditi iz prepira o moji habilitaciji, kar bi lahko v prihodnosti ožigosali kot izjalovitev. Zdaj sem po leti 1958 dobil klic na fundamentalno teološko katedro v Bonn. Katedro, ki bi si je moj učitelj Schengen vedno želel, ki pa mu je v spletu okoliščin onih let ostala odklonjena. Zame je bil tako rekoč sanski cilj, da bi prišel tja. V nasprotju z letom 1956 se je zdaj spremenil položaj glede obeh razlogov, ki sta takrat izključevala odhod iz Freisinga. Spet se je zgodilo nekaj, v čemer sem lahko videl božjo previdnost. Moj brat je leta 1957 končal specialistični študij na Münchenski visoki šoli za glasbo, ki ga je opravljal poleg svojih pastoralnih nalog. Dodeljeno mu je bilo mesto zborovodje v domači župnijski cerkvi svetega Ožbolta v Traunsteinu. Poleg tega je moral prevzeti glasbeni pouk v traunsteinskem dijaškem semenišču in delovati v pastorali. Kot beneficiat zgodnih jutranjih maš je dobil za stanovanje prijetno, majhno beneficiatsko hišo, v katerem je bil do zdaj nastanjen pridigar župnijske cerkve. Hiša je ležala sredi mesta, mirna in lepa, in ni nudila nič manjšega stanovanskega prostora, kakor nekoč naš dom v Hufšlagu. Če se je zdelo doslej nemogoče, da bi še enkrat poslali starše na potovanje, pa je bila vrnitev v nepozabni in še vedno ljubljeni Traunstein izvedljiva. O tej zadevi sem se najprej pogovoril z bratom, ki se je zauzemal za moj odhod v Bonn in se je veselil, da bo sprejel starše k sebi. Potem sva stvar zaupala očetu, ki ni mogel zlahka privoliti, ki pa je kljub temu odločno želel, da sprejmem možnost, ki mi je bila ponudena. Žal sva mamo, ki je nisva hotela predčasno vznemirjati, obvestila prepozno, tako da je od tretje strani izvedela, kaj se pripravlja in je še dolgo trpela zaradi pomankanja zaupanja, o katerem je bila prepričana. Tako se je zdaj spet končevalo neko življenjsko obdobje. Še enkrat sem smel živeti skupaj s svojimi dobrimi starši. V dobrohotni skupnosti z njima sem našel zavetje, ki sem ga ravno v teh tako razburljivih dogodkih, katerim sem bil izpostavljen, tako zelo potreboval. Freisinški Domberg, kjer zdaj žal ni več bogoslovnega semenišča, mi je postal košček domovine, na katerega se ravno tako vežejo spomini velikega, čeprav težkega začetka, kakor tudi podobe iz vsakdanjega skupnega življenja in prazničnih ur, ki smo jih smeli tam preživeti.
Radijski roman.
Slišali ste 11. del radijskega romana iz avtobiografije Jozefa Ratzingerja, kasnejšega papeža Benedikta XVI, z naslovom Iz mojega življenja. S prebiranjem se poklanjamo življenju pred kratkim preminulega zaslužnega papeža. Nocoj je bil na sporedu 11. del. Če pa ste katerega izmed prejšnjih delov zamudili, jih najdete v našem radijskem arhivu. Knjiga Iz mojega življenja je izšla pri založbi Novi svet leta 2005. Sicer vas vabimo k poslušanju tudi prihodni četrtek. Takrat bo na sporedu 12. del, v njem pa, kako je Jozef Ratzinger postal profesor dogmatike v Bonu, in kako mu je leta 1959 umrl oče. Vabljeni, da ste z nami tudi prihodnič, roman prebiram Jože Bartol.